En katanastýrið, var þið sagt frá því eða hafði verið lesið það einhvers staðar?
Það er bæði sagt frá því og lesið það og það er nú verið svo margt sem er hefur sagt það.
Já, það er náttúrulega svo frægt.
Já, það er náttúrulega frægur draugur. Ég söfnuðu léði til þess að vinna það einu sinni. Og ekki gekk. En svo er það alveg úr sögunni núna. Það er það aldrei neitt með alveg katalistýri.
Nei.
Það var það í tjöld rétt hjá túninu.
Já. Heldur að fólk hafi trúið því að þetta hafi verið raunverulegt skrýmsli?
Það hefur trúið því þá þegar það var sem mest talað það. Því að það þótti sjá það og... Já, og var svo mikið svona þetta, það þarf ekki að fara þetta framhjá í myrkri eða nýtt. Þetta var löng áður við komum eða nokkuð löng áður. Það hefði verið svona valdamótin, eitthvað svo leys. Og það þótti sjá dýr, það var laupandi, svona líkt og hundur. Og sömur sem ég held að það væri nú bara, hefði bara verið hundur sem hefði